tervetuloa www.arajopaki.fi-verkkolehden podcastiin, hyvä kuulija. Tämä podcast ja seuraavat podcastit ovat osa tämmöistä erikoissarjaa, jonka minä, Aku Visala, Helsingin yliopiston tutkija ja uusi Helsingin yliopiston dokumentiikan professori Olli-Pekka Vainio, olemme kehittäneet, jossa keskustellaan kristillisen uskon ydinkohdista ja käydään ne läpi. Me kutsumme tätä dogmatiikkavartiksi. Tervetuloa mukaan minun ja Olli-Pekan matkalle kohti kristillisen uskon ydinkohtia. Viimeksi puhuttiin tästä Jumalan käsitteestä ja sen erilaisista ulottuvuuksista, niin nyt sitten käsitellään semmoista vaatimatonta ja pientä aihetta kuin, että onko mitään sellaista oliota olemassa, joka sitten tätä käsitettä vastaa. Eli kun meillä on joku käsitys nyt siitä, että mikä tämä Jumala voisi olla, niin seuraavaksi kysymys on se, että voiko Jumalan olemassaolon todistaa ja onko Jumala olemassa. Ja meillä on perinteisesti ollut erilaisia jumalatodistuksia sekä filosofiassa että teologiassa, jolla on ajateltu, että me joko voidaan osoittaa Jumalan olemassaolo tai tehdä Jumalan olemassaolosta todennäköisempi. Mitä Olli-Pekka Vainio, minkälaisia erilaisia jumalatodistuksia meillä on?
Nämä niin sanotut jumalatodistukset voidaan jakaa oikeastaan kolmeen erilaiseen laariin. Ja siellä ensimmäisessä laarissa on tällainen, mitä on kutsuttu ontologiseksi jumalatodistukseksi. Eli tämä ontologinen todistus pyrkii osoittamaan sen, että Jumalan olemassaolo on välttämätöntä. Ja tämän ontologisen todistuksen muotoilee nykyisessä, tai yhdessä nykyisessä muodossaan A.C. Canterburylainen jo melkein 1000 vuotta sitten. Ja tästä todistuksesta käydään edelleenkin aika kiivasta keskustelua. Eli siinähän ideana on se, että Jumala on se, mitä suurempaa ei voida kuvitella olevan olemassa. No jos meillä on Jumalan käsite verrattuna siihen, että meillä on Jumalan käsite ja sitten Jumala, joka oikeasti vastaa sitä käsitettä, eli että Jumala on myös olemassa, niin silloin tämä olemassa oleva Jumala on suurempi asia kuin se pelkkä käsite.
Niin, eli se idea on se, että se jollakin tavalla se olemassaolo kuuluu siihen täydellisyyteen. Ja jos on olemassa, jos on mahdollista, että on tällainen täydellinen olio, jolla on olemassaolo myöskin, niin se on silloin välttämättä olemassa.
Joo, ja tämä on aika tällainen kiinnostava argumentti, että kun tämän ensimmäisen kerran kuulee, niin on aina hölmistynyt olla, että hei, mitä ihmettä tässä oikein tapahtuu.
Niin, se fiilis on, että tässä on pakko olla niin kuin jotain pielessä. Ja se on ehkä se kiinnostavin piirre tässä ontologisessa argumentissa, että se fiilis on, että tässä on jotain pielessä, mutta on aika vaikea sanoa, että mikä on pielessä. Ja sitten on monta eri versioa, jossa se päättely toimii pikkusen eri tavalla.
Joo, ja tämä on ihan oma niin kuin filosofian ja teologian alansa tämä ontologisen argumenttiin perehtyvä tutkimus, mutta siihen ei nyt tässä lyhyessä podcastissa ole mahdollisuutta mennä tämän enempää, että vaan niin kuin esittelen näitä erilaisia vaihtoehtoja. No tämä niin sanottu toinen laari koostuu semmoisista argumenteista, jotka pyrkii nostamaan sitä todennäköisyyttä, että Jumala on olemassa. Eli nämä ei, toisin kuin ontologinen argumentti, nämä ei pyri tällaiseen niin kuin välttämättömään johtopäätökseen, vaan korkeintaan siihen, että nämä yksittäiset argumentit niin kuin hivenen verran kukin niistä nostaa sitä todennäköisyyttä, että on todennäköisempää, että Jumala on olemassa kuin että Jumala ei olisi olemassa.
Sehän tämä ontologinen argumentti on siinä mielessä kiinnostava, tämä ensimmäisen laarin argumentti, että se ei oikeastaan vetoa mihinkään havaittavaan tosiseikkaan. Se vetoo vain tiettyihin käsitteellisiin totuuksiin, mutta nyt nämä kakkoslaarin argumentit, mihin ollaan menossa, niin nämä vetoo johonkin tiettyyn tosiseikkaan, mikä me havaitaan. Jonkinlaiseen niin kuin yleisen tosiseikkaan todellisuudesta, jos mä ajattelin, että Jumala on hyvä selitys tälle tosiseikalle. Niin mitä tällaisia asioita maailmassa on, mitä se Jumala sitten näiden argumenttien mukaan selittää?
No, yksi tyypillisimpiä argumentteja tällä saralla on erilaiset design-argumentit tai suunnitteluargumentit. Eli kun me tarkkaillaan todellisuutta, niin me havaitaan sillä tiettyä säännönmukaisuutta, jota voidaan kutsua sitten myös suunnitteluksi. Ja tästä suunnittelusta sitten päätellään se, että jos jokin näyttää suunnitelulta, niin silloin meillä mahdollisesti voi olla syitä ajatella, että on olemassa myös suunnittelija. Sitten voidaan vedota esimerkiksi kausaaliketjuihin, eli syyn ja seurauksen ketjuihin, eli siihen, että asiat aina seuraa toisista asioista. Mutta sitten voidaan esittää tämmöinen ajatus, että tämmöiset kausaaliketjut ei voi olla ikuisia, eli ne, niiden pitää päättyä johonkin. No sitten herää kysymys, että mikä sitten saa aikaan ylipäätänsä sen, että tällainen kausaaliketju on olemassa. Niin esimerkiksi tämmöinen kalama kosmologinen argumentti on sellainen, joka yrittää tehdä juuri tämän.
Niin se kalama-argumenttihan on tällainen, että se vetoo tällaiseen universumin alkupisteeseen. Ja ajatus on se, että näyttää siltä, että on ollut hetki, jolloin universumi on kun alkanut olemaan. Ja se ei voi syntyä ilman mitään syytä, pitää olla jokin, joka aiheuttaa sen. Ja se ei voi olla mikään siinä universumin sisällä, joten se on oltava jotain ulkopuolella, ja se mikä siihen ulkopuolelle voi jäädä, niin on tällainen Jumalan idea.
Joo, ja samalla tavalla kuin ontologinen argumentti, niin nämä kakkoslaarin argumentit on, niistä edelleenkin keskustellaan, eli koko ajan tapahtuu uusia avauksia, ja niin kuin mikään näistä ei ole oikeastaan kuollut tai kuopattu vielä, vaan keskustelu näistä jatkuu. Ja tähän kolmanteen laariin kuuluu sitten tällaiset, mitä on tavattu kutsua antinaturalistisiksi argumenteiksi. Ja se, mitä nämä tekee, on vähän samankaltaista kuin nämä kakkoslaarin argumentit sillä erotuksella, että ne pyrkii jollakin tavalla osoittamaan sen, että naturalismi on jollakin tavalla vähemmän todennäköistä kuin teismi.
Eli naturalismi on tässä se teismin nyt vastakohta, missä ajatellaan, että todellisuus koostuu vaan tällaisista fysikaalisista ja luonnollisista osista ilman mitään tämmöistä yliluonnollista luojaa tai tällaista yliluonnollista tekijää tai ei-luonnollista tekijää. Ja usein sitten näissä debateissa vastakkain on niin kuin teismi, eli jumalausko, ja sitten tämä naturalismi.
Kyllä, tai sitten teismisiä voidaan puhua myös jonkinlaista supranaturalismista tai antinaturalismista myös. Ja henkilöhän voi kannattaa tällaista antinaturalismia olematta teismi.
Mm, joo, totta kyllä.
Eli mikään ei niin kuin pakota henkilöä uskomaan teismiin sillä perusteella, että hän ajattelee vaikka, että antinaturalistiset argumentit olisi päteviä. Ja näitä tämmöisiä antinaturalistisia argumentteja on itse asiassa aika paljon, ja ehkä tunnetuin niistä on moraalinen argumentti, ja se vetoaa tietoisuuteen siitä, että kun me ajatellaan sitä, mitä moraali on, niin riippumatta nyt siitä, että ajatellaanko me, että onko jokin tietty asia nyt oikein vai väärin, vaan siinä niin kun mennään tällaisen niin sanotun metaetiikan tasolla. Eli kun me ajatellaan, että mitä käskyt ja velvollisuudet on, mä ajattelen, että nämä käskyt ja velvollisuudet on sellaisia, että ne on niin kuin universaalisti päteviä. Ja nyt tämmöiset niin kuin moraaliset velvollisuudet on aika omituisia asioita. Eli niitä on pidetty hyvin hankalasti yhteensopivina naturalismin kanssa. Eli esimerkiksi tämmöinen kuuluisa ateistifilosofi kuin John Mackie erässä teoksessaan sanoo, että tämmöiset moraaliset velvollisuudet on omituisia ominaisuuksia naturalistisessa kosmoksessa. Eli ne ei niin kuin sovi tänne. Eli mitään tässä niin kuin naturalistisessa maailmanselityksessä ei ennusta sitä, että meillä voisi olla tällaisia asioita kuin moraaliset velvollisuudet.
Ja sitten se idea olisi se, että tällaisessa, jos olisikin niin, että maailmankaikkeus olisi teistinen, eli olisi tällainen persoonallinen luoja, niin olisi helpompi selittää se, että minkä takia tällaisia universaaleja velvollisuuksia on olemassa, koska meillä olisi tällainen universaali persoona ja jonkinlainen lainsäätäjä, joka voisi asettaa nämä velvollisuudet, jotka koskisi kaikkia ihmisiä, ja se tekisi niistä universaaleja. Ja tämä on sitten jotain sellaista, mitä naturalistisessa viitekehyksessä ei ole käytettävissä.
Joo, ja tässä on sitten tämä niin sanottu antinaturalistinen positio, jonka mä mainitsin, niin se on tällainen niin sanottu puolimatkan saluuna tässä naturalismin ja teismin välillä. Eli monet, jotka niin kuin näkee tämän saman ongelman, minkä tämä John Mackie näkee, niin minusta tällainen kaveri kuin Erik Wielenberg, joka on kuuluisa uskonnofilosofi ja ateisti, niin hän kannattaa tämmöistä antinaturalistista metaetiikkaa, jossa hän myöntää, että naturalismi ei ole totta, että meillä on olemassa tämmöisiä asioita kuin moraaliset velvollisuudet, mutta ne eivät palaudu tämmöisiin naturalistisiin faktoihin. No muita samaan luokkaan kuuluvia argumentteja, esimerkiksi vaikka tietoisuudesta puhuvat argumentit.
Tämä tietoisuusargumentti oli siis jälleen kerran sellainen, että tietoisuuteen liittyy tällaisia kokemusominaisuuksia, miltä tuntuu olla jossain tilassa. Jälleen kerran näyttää olevan aika vaikeaa asettaa näitä tähän naturalistiseen viitekehykseen, että miten kosmokseen, jossa on pelkkää kamaa ja luonnonlakeja, niin minkä takia siellä on tällaisia kokemuksia? Mitä ne tekee siellä? Ja mikä niiden suhde on tähän kamaan, mitä siellä on?
Joo. No nämä on oikeastaan ne kolme laaria, ja jokaisesta näistä argumentista, kuten hyvin arvaatte, voisi puhua tuntikausia. Mutta kuten sanottu, niin nyt tässä yhteydessä niihin ei voi tämän syvemmin mennä.
Joo, kun meillä on nyt tämä idea, että me tehdään dogmatiikka vartti ja yritetään pysyä tässä vartissa, niin se pitää kysyä seuraavaksi, että meillä nyt on kolme laaria näitä todistuksia, ontologisia, sitten suunnitteluargumentteja sun muuta ja sitten näitä antinaturalistisia argumentteja, niin mihinkä näillä nyt oikeastaan pyritään? Eli mikä tämmöisen Jumalan olemassaolon todistuksen niin kuin tarkoitus tai funktio oikeastaan on?
No, tämä on aika laaja ja aika hankalakin kysymys, koska eri aikoina on ajateltu vähän eri tavalla siitä, että mikä näiden niin sanottujen todistusten funktio on. Ja joskus on ajateltu, että ei tämmöisiä todistuksia oikeastaan välttämättä tarvitakaan. Joskus on ajateltu, että no, nämä todistukset on niin hankalia, että ainoastaan erittäin älykkäät ihmiset kykenevät ymmärtämään niitä ja ne on niin kuin varattu vain harvoille. Mutta tämmöinen amerikkalainen filosofi kuin C. Stephen Evans on esittänyt tämmöisen teorian, jossa on kaksi osaa, että nämä jumalatodistukset on tällaisia, että ne on yhtäältä helposti saavutettavissa, eli ne on niin kuin intuitiivisesti aika ymmärrettäviä. Eli kun semmoisen kuulee, niin siinä niin kuin aika luontaisesti tajuaa, että heitä tässä on niin kuin mahdollisesti jotain kiinnostavaa, mutta sitten toisaalta ne on helposti hylättävissä. Ja tämä Evansin teoria muodostaa tämmöisen kiinnostavan välimallin nyt suhteessa tämmöisiin niin kuin historiallisiin tapoihin suhtautua jumalatodistuksiin, josta nyt tämmöinen yksi ääripää on se, mitä nykyään kutsutaan barthilaisuudeksi kuuluisan sveitsiläisen reformoidun teologin Karl Barthin mukaan, joka jossakin mielessä edustaa tämmöistä aika äärimmäistä kantaa suhteessa näihin jumalatodistuksiin. Ajattelee, että ne ei näitä oikeastaan tarvita mihinkään, että tämmöinen niin kuin niin sanotun yleisen ilmoituksen tuottama jumalatieto, eli yleinen ilmoitus on kaikki se, mitä järjen ja ehkä tämmöisen yleisen ihmisen kokemuksen avulla voidaan tietää Jumalasta. Niin Barth ja barthilaiset ajattelee, että tämä tieto on jollakin tavalla tämmöistä niin kuin korruptoitunutta, että se tuottaa niin kuin väärää jumalatietoa, ja sen takia näistä ei niin kuin tarvitse olla kauhean kiinnostunut. No sitten tämä toinen ääripää on sitten, mitä voidaan kutsua tomismiksi, eli ajattelutapa, joka osaltaan tai suurelta osin perustuu Tuomas Akvinolaisen ajatteluun, jossa ajatellaan, että itse asiassa nämä jumalatodistukset tuottaa ihan oikeaa tietoa Jumalasta, ja sitten se, mitä kutsutaan erityiseksi ilmoitukseksi, eli mikä tulee sieltä tietyn tradition sisältä, on semmoinen, mikä saumattomaksi, niin kuin saumattomasti naksahtaa osaksi sitä yleistä tietoa.
Niin, eli kysymys on tässä nyt tämän todistusten avulla, koska nämä todistukset, mitä tässä aiemmin esitettiin, niin nehän on idea vedota tällaisiin yleisiin järjen ja moraalin tosiseikkoihin, ei mihinkään erityiseen tekstiin tai traditioon, että niiden pitäisi päteä kaikille. Niin mikä näiden suhde on sitten siihen tietoon Jumalasta, mikä saadaan jotain erityistä, vaikka Raamatusta tai jostain muista tämmöistä erityistä lähteestä, niin Barth ja kumppanit ajattelisi nyt erittäin raasti,
Siinä on katkos, että nämä
johtaa harhaan itse asiassa nämä jumalatodistukset, että se olisi parempi, että, ne, että älä niin kuin edes yritä niitä, koska ne johtaa harhaan, että ota vaan tämä erityinen ilmoitus, kun taas sitten se toinen malli olisi se, että mä ajatellaan, että okei, että nyt tämä ikään kuin luonnollinen tieto ja luonnollinen järki, niin rakentaa sellaisen pohjan, jonka päälle se ikään kuin putoaa se erityinen ilmoitus, joka jatkaa sit siitä eteenpäin, mutta ei ole ristiriidassa sen kanssa.
Kyllä. Ja nykyään kristilliset kirkkokunnat ja yksittäiset teologit putoaa tällaisen Barth-Tuomas-skaalalla sitten jonnekin, joko niihin ääripäihin tai sitten jonnekin sinne välillä. Ja tämä Sistefen Evansin malli on semmoinen, mikä putoaa sinne aika keskelle. Eli että niillä nähdään tietynlainen arvo, mutta ne jättää kaikki jopa onnistuessaankin niin hirveän paljon avoimeksi. Eli nämä jumalatodistukset ei niin kuin sinällään ratkaise niin kuin kysymystä niin kuin uskonnollisen maailmankuvan tai Jumalan olemassaolon totuudesta, vaan siihen tarvitaan sitten monia muita asioita. O Jeesus.